Redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim političkim i društvenim temama. Danas o stanju u zdravstvu razgovaramo sa resornim ministrom u Vladi Republike Srpske, Draganom Bogdanićem, domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Stanje u zdravstvu, funkcionisanje zdravstvenog sistema i nivo zdravstvenog standarda u Republici Srpskoj. Rezultati, problemi, planovi. Okvir je dakle za razgovor u današnjoj emisiji u kojoj je naš i vaš gost, ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske, Dragan Bogdanić. Ministar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo na početku i napomena slušaocima da SMS poruke u vidu pitanja, konstatacija, primjedaba naravno i ocjena u vezi sa današnjom temom mogu postaviti putem telefona broj 065245245, dakle broj za SMS poruke 065245245. Govorimo dakle o zdravstvu. U studiju je resorni ministar Dragan Bogdanić. I za početak, evo ocjena o stanju zdravstva Republike Srpske sa stanovišta obavljanja osnovne funkcije, financijskog stanja, tekućih problema, pa i unapređenja zdravstvenih usluga o koje svi svakodnevno očekujemo i govorimo.
Pa evo, često se stekne utisak ili se na neki način formira tako javno mnijenje da je stanje u zdravstvu tako loše, da je pred kolapsom, i na sreću to traje već skoro 4 godine kako ja obavljam ovu funkciju, i takav pristup sigurno ne ide u korist niti samim pacijentima, a svakako ni zdravstvenim radnicima. Ono što jeste... Činjenica da je situacija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske identična situacijama u svim zdravstvenim sistemama, okruženjima, ali je i pored toga činjenica da smo mi uspjeli da održimo nivo dostignute zdravstvene zaštite, a to je u svakom slučaju najvažnije za pacijente, i da oni danas dobivaju adekvatno liječenje. Niko nije vraćen sa vrata zdravstvene ustanove, nikom nije osporeno liječenje bez obzira da li je imao ovjerenu knjižicu ili nije imao ovjerenu knjižicu, i doprinosi se, na primjer, uplaćuju na svaki peti poljoprivrednik uplati svoje doprinose, a mi njih sve liječimo, njih, njihove porodice zbrinjavamo, od najobičnijih zdravstvenih ili kako da kažem, na primjer, ako se prehladi i ako doživi neku tešku bolest, neku tešku povredu, on ima zdravstveni sistem Republike Srpske na raspolaganju da odgovori njegovim potrebama, bez obzira na to da li on uspio da uplati svoje doprinose ili nije uplatio doprinose.
Ta prava imaju nezaposleni, dopustite.
Da, svakako nezaposleni imaju pravo, ali za njih Vlada Republike Srpske uplaćuje doprinose. Istovremeno, dugovanja prema Fondu zdravstvenog osiguranja su značajna i ona su posljedica neizmirivanja obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, ali hoću da kažem, bez obzira na sve ove teškoće koje jesu bile i u proteklim godinama i koje su problemi svih zdravstvenih sistema okruženja, mi se tu nešto značajno ne razlikujemo. Zdravstveni sistem Republike Srpske jeste jedinstven sistem organizacijono, i onda je sve se lakše iskaže i vidi, za razliku, na primjer, od zdravstvenog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je to podijeljeno po kantonima, pa vi objektivno ne možete sve to ni da skupite, ni da vidite kako izgleda stanje u zdravstvenom sistemu Federacije. Republika Hrvatska je u nekoliko navrata dugove zdravstvenih ustanova dovodila na nulu. Oni su se opet stvarali, mislim da sad negdje oko vrijednosti milijardu eura, i znate, ništa to nije, ništa se mi ne razlikujemo od zdravstvenog sistema bilo koje zemlje u tranziciji, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i zemalja jugoistočne Europe.
Generalno, kada je riječ o financijama, da li se stanje pogoršava ili se je tu negdje, da kažem?
Pa ne, stanje od proteklih godina održavamo na nekom nivou. Znate da se zdravstvo financira samo iz doprinosa, znači samo od prikupljenih doprinosa. 90% Fond zdravstvenog osiguranja svoje prihode ostvaruje prikupljanjem doprinosa. Znate i kako to izgleda i kad je u pitanju i javni i realni sektor, da jedni iskazuju, a ne stignu da uplate sve doprinose, s druge strane realni sektor iskaže najnižu platu, pa onda na to uplati doprinose. Imate mnogo rada na crno, imate mnogo nekih drugih stvari koje mogle da i poboljšaju prikupljanje doprinosa s jedne strane, s druge strane imate svaki danom potrebu za novom dijagnostičkom procedurom, za novim savremenim lijekovima, sa novim pristupima u liječenju, sa potrebama da se kolege edukuju, da se doškolovavaju, školuju, i da na taj način se ta rashodovna strana sigurno svakim danom postaje sve teža, a s druge strane prikupljanje doprinosa je sve teže i mi moramo iznalaziti način kako da dođemo s jedne strane do većih prihoda, odnosno da prihodovnu stranu poboljšamo, a s druge strane i da nastojimo da se racionalno koriste prikupljena sredstva, i mislim da to Fond zdravstvenog osiguranja ove godine pokušava da baš dovede u jednu srazmjeru, i sigurno kad se takve stvari radi, sigurno da ima i nezadovoljnih. Mi nastojimo da nezadovoljstvo ne bude kod pacijenata, nastojimo da pacijenti budu
ne trpe. A koliko su gubici sad, recimo, ako se može, evo, bilansi su završeni.
Pa dobro, još nismo za ovu godinu, oni su trenutno u fazi obrade, ali na primjer Fond zdravstvenog osiguranja ove godine će imati negdje oko 70 do 80 miliona manje obaveze nego što je to bilo na kraju prošle godine.
I 180 čini se bilo na kraju prošle
godine. Ne, na kraju prošle godine je bilo negdje 520, a ove godine će biti negdje 430. Tako da zdravstvene ustanove kad iskažu, ali mislim da neće biti nekog značajnog povećanja obaveza. I mi očekujemo da će se u ovom narednom periodu raditi i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.
Kako je, kad govorimo evo o finansijama, na njima sve počiva i od njih mnogo toga zavisi, kakva je situacija sa poreskim dugovanjima, da li su reprogrami koji su ranije obavljani dali očekivane efekte?
Pa mi smo, kao što znate, imali na sjednici vlade moju usmenu informaciju o stanju zdravstva. Sjednici vlade su prisustvovali direktori bolnica, Univerzitetskog kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja i Poreske uprave. I mi smo se dogovorili, i to je u stvari obavezali, da direktori zdravstvenih ustanova preduzmu sve da se obaveze, tekuće obaveze, plaćaju. U slučaju da oni iz nekog razloga to ne učine, obavezu u njihovo ime će da izvrši Fond zdravstvenog osiguranja. A za dosadašnje doprinose, poreze, ćemo naći polovinom godine način kako da to rješavamo. Znači, u ovom momentu smo se fokusirali da uskladimo trenutnu likvidnost, odnosno da prilagodimo prihode i rashode. Očekujemo svih da to preduzmu. Ako ne, rekao sam, znači Fond zdravstvenog osiguranja će imati obavezu da u ime zdravstvenih ustanova uplaćuje poreze i doprinose, i na taj način ćemo prekinuti jedan lanac koji nije popularan, ali s druge strane ćemo sve te poreze i doprinose i vratiti u zdravstveni sistem. Na taj način ćemo omogućiti Fondu zdravstvenog osiguranja da ima više prihoda i na taj način da poveća i ugovore zdravstvenim ustanovama i da oni izvršavaju svoje obaveze.
Ministre Bogdaniću, kada je također riječ o funkcionisanju zdravstvenog sistema, kada je riječ o finansiranju tog sistema, uvedena je i praksa centralizacije javnih nabavki, za koju je tom prilikom bilo dosta otpora. Kakva su iskustva koja imate u proteklom periodu?
Fond zdravstvenog osiguranja već neki duži period provodi centralne nabavke za određene lijekove, nabavke za strateške materijale, citostatike, biološku terapiju i mi sad pokušavamo da to proširimo u prvom redu na servisiranje medicinske opreme, s obzirom da direktori kad nemaju mogućnost da redovno izmiruju obaveze, obično zanemare malo servis, održavanje, onda to kasnije pravi značajne poteškoće. Moram da vam kažem da ne ide lako i razumljivo je kad hoćete da nešto uredite, da to obično ide sa poteškoćama, ali naša opredjeljenost jeste da istrajemo na tome da što više toga nabavljamo kroz zajedničke nabavke, da bi na taj način dobili jednak kvalitet i hiruških konaca, i proteza, i lijekova, i servisa, i mnoge druge stvari. Ne očekujem ja da će to ići lako, treba će neko vrijeme, ali onog momenta kad uspijemo da uspostavimo sistem, sigurno da će to donijeti značajne uštede, ali ono što jeste, nisu uvijek uštede na prvom u prvom redu i nisu uvijek uštede najbitnije, mislim da će tad ravnomjerno i na isti način biti liječeni svi pacijenti u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš i vaš gost Dragan Bogdanić, ministar zdravlja u vladi Republike Srpske. Gospodine Bogdanić, upravo zbog finansijske discipline inicirano je i trezorsko finansiranje domova zdravlja koje je u eksperimentalnoj fazi. Šta je cilj, kakva se rješenja nude i zašto se opštine već na početku protive toj novini?
Pa ja moram da kažem da proces uvođenja trezorskog načina poslovanja se odvija u skladu sa dinamikom. Formirana je radna grupa, dogovara se sa predstavnicima Ministarstva financija, odnosno zajedno sa predstavnicima Ministarstva financija mi radimo ovaj posao i sa lokalnim zajednicama. Cjelokupan proces se odvija u saradnji sa USAID-om i Svjetskom bankom. Cilj ovoga projekta jeste ne da se, kako se pokušava predstaviti u javnosti, ja sam zahvalan na ovom pitanju, da mi sad pokušavamo da uvedemo nekakav novi namet za lokalnu zajednicu, što nije tačno. Ja sam rekao na početku emisije, ponavljam sad ponovno, da se zdravstvo finansira iz doprinosa i da nema nikakvog novog nameta za bilo koju lokalnu zajednicu. Ono što pomalo začuđuje i što je meni i ne mogu da kažem da to razumijem, je tvrdnje načelnika, odnosno njihova pitanja šta ćemo sa dugovanjem. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, član 43, stav 4, jedinica lokalne samouprave je osnivač doma zdravlja i nadležna za primarni nivo zdravstvene zaštite. I mi smo 2015. imali izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i tada su se predstavnici lokalnih zajednica protivili vraćanju nadležnosti upravljanjem domova zdravlja u nadležnost vlade Republike Srpske. Ovim zakonom, između ostalog u članu 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, lokalna zajednica prati rad zdravstvene ustanove primarnog nivova, imenuje i razrešava rukovodstvo doma zdravlja i zadužene za provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji lokalne samouprave. I ja ponavljam da ne mislim da postoji neki bolji interes, neki moralni interes ili ne znam preći interes od zdravlja ljudi. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira zdravstvenu zaštitu osiguranih lica. Prema članu 9 stava 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti lokalna samouprava u budžetu obezbjeđuje dodatna sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite koja su preko utvrđenih vrijednosti standarda i normativa iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, što većina njih uopšte ne čini ili izdvaja minimalni iznos. Istovremeno, Fond zdravstvenog osiguranja uredno ispunjava obaveze prema domovima zdravlja. I sad ovdje ono što jeste neshvatljivo da sad neko dugovanje i obaveze zdravstvenih zaštita po osnovu zdravstvene zaštite, odnosno obaveze i dugovanje domova zdravlja, pokušava da kaže da to nisu njihova dugovanja. Ako osnijete, ako upravljate, ako usvajate izvještaje na lokalnim skupštinama, svojim direktorima, svojim upravama, i ako Fond zdravstvenog osiguranja nije dužan ni jednu marku, ni jednom domu zdravlja iz proteklog perioda, onda ja ne vidim kako ta dugovanja možete prepisati formalno, pravno i suštinski nekom drugom. I upravo cilj naš jeste da kroz trezorski način poslovanja, to znači samo tok novca, a ne novi namet, kao što, a iskustva imamo u socijalnoj zaštiti, imamo u školstvu, u prosvjeti, da samo kanališemo tok novca, da onaj novac koji je namijenjen prema standardima i normativima za plate, ode za plate, onaj koji je namijenjen za materijalne troškove, da ide za materijalne troškove, onaj koji je namijenjen za lijekove, za nabavku opreme ili ne znam šta već, da ide u tom pravcu. A ne kao što nam se do sada dešava, da lokalni osnivači ili osnivači domova zdravlja, načelnici, gradonačelnici, prihvataju da imenuju direktora, upravni odbor, zapošljavaju vozače, ložače, zamjenike, pomoćnike, kako god i šta god, a kad dođe na dnevni red obaveze te tog prezeća, te zdravstvene ustanove, onda bi trebalo neko da se pobrine za to, Bože, to sad nije naše, to je,
da, onda
ne
to
znam
liči
čije
na ispostavljanje spiska želja na neki način.
Da, ali kad ispostavite spisak želja, kad ih čekirate, bilo bi dobro da dobijete povratnu informaciju šta je sa vašim željama, ali vi ovdje nemate povratne informacije, ide se jednosmjernom ulicom, kad se udari u zid, onda kaže pa eto, nije do mene. Znači ovdje jasno naš cilj nije uvođenje bilo kakvog dodatnog nameta lokalnoj zajednici, oni nisu u obavezi da obezbijede sredstva za zdravstvenu zaštitu, a s druge strane mi jesmo u obavezi da kontrolišemo tok novca i na taj način preduprijedimo gomilanje obaveza u budućnosti. Znamo, svjesni smo da oni u ovom momentu ne mogu preuzeti sve te obaveze i kao što smo rekli za bolnice, po istom modelu mi ćemo na neki način naći način da razriješimo dosadašnje obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Sve druge obaveze, to će ostati obaveze samog osnivača, ali mi nastavimo da u narednom periodu kroz ovaj način se ne stvaraju i ne gumilaju nove obaveze.
I kako očekujete sad taj početak? Kako će to, kad to
početak,
treba da zaživi?
Mi imamo 31. marta zajedno sastanak sa predstavnicima Saveza opština i gradova, Ministarstvo financija, Svjetska banka, Ministarstvo zdravlja u Bijeljini i mi ćemo tad da razmijenimo sigurno još jednom mišljenja, sučelimo poglede i nakon toga ćemo mi da uzmemo 10 domova zdravlja koji jesu spremni, 6 do 10 i da kao pilot projekat krenemo i da pokažemo da nećemo nijednoj lokalnoj zajednici učiniti ništa loše, čak naprotiv da ćemo omogućiti bolju kontrolu i funkcionisanje zdravstvene zaštite. Slični problemi su bili kod uvođenja trezorskog načina poslovanja i u prosvjeti i u socijalnoj zaštiti.
Evo da, tu su otpori nekako redovno. Da,
da pa mislim
uvijek. Svi se boje da će ostati oštećeni za neki dio kolača.
Pa dobro, lakše je to da evo ovako kako sam ja opisao, mnogo je lakše da vi radite, drugi plaća, odgovornost negdje između, to je sigurno mnogo lakše nego kad imate kontrolu.
Evo ovako, kad govorite o tome, miješanje, da kažem, ili podudaranje ili miješanje nadležnosti između lokalnog nivoa, ministarstva i o toj podjeli odgovornosti. Evo na jednom drugom primjeru da pokušamo razjasniti isto tu ulogu ministarstva, odnosno vašu nadležnost i odgovornost, a riječ je o centrima za socijalni rad Banja Luka, centrima uopšte za socijalni rad u Republici Srpskoj. Evo imamo posljednjih sedmica jedna afera potresa dosta funkcionisanje Centra za socijalni rad u Banja Luci. Tu se također pominje uloga ministarstva, formirana jedna komisija, ili je to stalna komisija, ako se ne varam, koja ocjenjuje događaje u toj instituciji. Šta tim povodom možete reći kao ministar?
Pa samo da pojasnimo kao i za domove zdravlje. Znači, osnivač bira organe upravljanja Centra za socijalni rad, lokalna zajednica, znači skupštine lokalnih zajednica imenuju direktore, upravni odbor i sve što jest. Za razliku od domova zdravlja, kad predlažu nekog za direktora, onda oni ne moraju da ispoštuju, trebali bi, oni traže saglasnost da li je ministar i ministarstvo saglasni da neko bude direktor. Kad je u pitanju centri za socijalni rad, tu je malo zakon na nama da mi provjerimo da neko je po statutu, ne znam, ima adekvatnu školu, radno iskustvo i tako dalje.
Da li ispunjava,
da li ispunjava uslove, i mi ako on ispunjava uslove, mi damo saglasnost da taj izbor već koji je prethodno uradila lokalna uprava, da mi kažemo da slažemo se taj formalno, mi ne ulazimo u suštinu jel on
kvalitet kandidata.
Da, upravo, nego mi formalno ispunimo, jeste, ima školu, ima radno iskustvo i tako dalje. I nakon toga se, kao što i kod domova zdravlja, upravljanje centrima za socijalni rad dešava dalje u lokalnoj zajednici kroz usvajanje izvještaja, praćenje i tako dalje. Znate da određene nadležnosti plaćamo u jedan procenat mi, drugi lokalne zajednice.
Da, to ona 81 marka.
Tako, i da to tuđa njega je pomoć. I da to ide preko trezora i da to nije problem, kao što vidite. I sad kad dođete u problem, kao što je sad u Banja Luci, vjerovatno će sutra biti negdje na nekom drugom mjestu, onda se dolazi opet svako do svoje nadležnosti. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite formira komisiju za vanredni stručni nadzor, komisija ode po određenom predmetu ili ukupan rad, i mi smo ovaj put vrši nadzor nad radom Centra za socijalni rad, našli određene zamjerke, propuste u struci, govorimo o stručnom radu, sve smo to dostavili ovaj put osnivaču, tužilaštvu i Centru za socijalni rad, sa obzirom da je bilo potrebe da se o tome obavijesti i tužilaštvo. Sad imamo zahtjev, odnosno u toku je vanredni stručni nadzor nad ovim problemom koji sada jeste aktualan, mi ćemo to uraditi.
To je slučaj Kanada.
Mi ćemo to uraditi, nakon toga ćemo reći šta jeste urađeno po proceduri, ima li ili nema, ne prejudiciram, i isto ćemo tako dostaviti i osnivaču i ako bude potrebe nadležnim institucijama i svakako centru za socijalni rad. A onda jeste uloga osnivača da on sad procijeni da li neko uprava, direktor ili ne znam ko već može da nastavi obavljanjem svoje funkcije na koju je izabran, ili da taj koji je izabran odluči se na osnovu našeg nalaza da su svi ti stručni radnici adekvatno stručni da nastave dalje da vode određene predmete. I to je, mislim, stvari su vrlo jednostavne, samo ih mora nazvati onim imenom kako
znači,
jeste.
Nema tu miješanja nadležnosti, nikakve nejasnoća.
Ne, tu uopšte nema.
Znači kako kod nas zakon uvijek jedan propisuje jedno, drugi ne, kolizi sa nekim
ovdje
drugim.
Ovdje nema kolizije. Znači naše, da kažemo, jeste, mi ćemo izvršiti vanredni stručni nadzor nad ovim, kao što ste rekli, slučajem Kanada, rećemo jeste urađeno po proceduri, nije, šta jeste urađeno, šta nije, kako bude, pošto idemo retroaktivno, kako bude urađeno, tako ćemo napisati, nakon toga je odluka na određenju institucijama, ako ima odgovornosti zakonske, onda ćemo uputiti nadležnim institucijama, osnivaču ćemo dati nalaz da on vidi kako izgleda stručno ovaj predmet, i dalje mjere ćemo preduzeti svi. Mi svakako ne bježimo od svoje nadležnosti, i to je naša zakonska i svaka druga obaveza, ali isto tako očekujem da svi drugi preduzmu mjere. Znam da je teško i da je jako teško u ovim situacijama, s obzirom da se radi o jako osjetljivim pitanjima, i na neki način ja ne mislim da je svrha obično se svede da svi očekuju nekakve kazne, nekakve promjene.
Sankcije
i tako dalje. Mislim da je bitnije pouka. Da je iz ovog ili ovakvih i sličnih slučaja.
Pouka, čini mi se, oprostite, da li se slažete, možda da bi trebao neki društveni nadzor malo bolji na takvim institucijama i njihovom funkcionisanju uopšte. Čini se kao da je deficit toga. Ne znam ko je kompetentan, ko bi trebao da bude, ali baš zbog osjetljivosti o kojoj govorim.
Svakako, ne. Ovdje niko ne može izbjeći svoju odgovornost. Ministarstvo zdravlja u proteklom periodu obezbjeđivalo i edukacije i razne projekte edukacije, i uvijek su mogli da se pozove, uvijek smo mi drugostepeni organ, znači svakom kome nešto nije bilo jasno mogao je da proslijedi taj predmet, slučaj ministarstvu, da ministarstvo uključi.
Ali vi ne možete nikog natjerati na to.
Da, ne, ako neko se opredijeli da kaže ja jesam stručan da to završim na svom nivou, onda on snosi si odgovornost za to što je donio odluku na nivou centra za socijalni rad. Ako imao potrebu za pomoć Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, onda je on taj predmet uputio nama i onda mi imamo predmete gdje se sad, kad je, na primjer, tuđa njega i pomoć, pa nije zadovoljna stranka, ona se žali, mi onda taj predmet uzmemo, revidiramo, pa negdje prihvatimo, negdje potvrdimo, prihvatimo žalbu, negdje potvrdimo odluku Centra za socijalni rad i tu nemamo nekih posebnih poteškoća. Sigurno da je zakonska obaveza svakog onoga koje je napravio grešku da za svoju grešku odgovara. I jedna je stvar zakonska odgovorna, druga je stvar osnivača da iznađe način kako da ovaj centar za socijalni rad ili neki drugi centar za socijalni rad bude u funkciji, a njihova jeste jako, jako osjetljiva funkcija, a to jeste pomoć kategoriji našeg stanovništva koje je najosjetljivije.
Još jednom, poštovani slušalci, da podsjetim da ste u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Dragan Bogdanić, ministar zdravlja u vladi Republike Srpske. Evo, ja još jednom da podsjetim i na broj telefona putem kojeg možete uputiti poruke, SMS poruke ovu emisiju 065245245. Nešto kasnije otvorit ćemo i mogućnost direktnog uključenja u emisiju putem telefona, a u nastavku razgovora da se vratimo zdravstvu, zdravstvenim uslugama, funkcionisanju zdravstvenog sistema i s tim u vezi evo može se konstatovati, ministre Bogdaniću, da u protekloj godini u Republici Srpskoj je obnovljeno mnogo objekata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a to je nastavljeno i u ovoj godini. Kakav je plan i cilj za ubuduće?
Pa evo, kroz projekte jačanja primarne zdravstvene zaštite mi smo u periodu od 2006. pa do 2016. uložili negdje oko 47 miliona konvertibilnih maraka. U tom periodu su rekonstruisana i izgrađena 127 objekata, 334 ambulante porodične medicine. Taj projekat je išao zajedno sa Svjetskom bankom, gdje je Svjetska banka obezbeđivala 70% sredstava, a 30% su obezbeđivale lokalne zajednice. I kroz ovaj projekat mi smo u proteklih 10 godina izgradili objekte, opremili sa potrebnom medicinskom opremom. Uglavnom se to radilo o ambulantama porodične medicine, domovima zdravlja, opremanjem službi hitne medicinske pomoći, laboratorija i nekom drugom opremom, ali da smo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za koju ja smatram da jeste stup zdravstvenog sistema i da mi u budućnosti moramo voditi računa da se posebna pažnja posveti prevenciji. Mi smo u nekom periodu otišli da se bavimo problemima, odnosno liječenjima, da prevencija se ne stigne ili ne uradi na adekvatan način. I mislim da tu u narednom periodu treba da činimo više u pogledu prevencije, ali kažem, kroz ova sva ulaganja u proteklih 10 godina primarna zdravstvena zaštita izgleda mnogo bolje, mnogo opremljenije i kadrovski i sami objekti i oprema, i to je vidljivo na svakom koraku u svakoj lokalnoj zajednici od Dubovika pa do, ne znam, sad evo završavamo dom zdravlja u Bratuncu, novu zgradu doma zdravlja u Bratuncu.
Nedavno ste u Dubravama otvorili, jel?
Da, otvorili smo ambulantu u Dubravama, trenutno se rekonstruiše jedan dio doma zdravlja u Srebrenici, ambulanta u Skelanima se gradi, tako da u proteklom periodu je jako puno rađeno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Svjedoci ste da rekonstruišemo i bolnice, gradimo univerzitetsko-klinički centar, tako da u proteklih 10 godina je uloženo negdje preko 600 miliona konvertibilnih maraka u zdravstveni sistem Republike Srpske. U prošloj godini je to negdje skoro 90 miliona, u najvećoj mjeri to jesu sredstva u izgradnji i rekonstrukciji univerzitetsko-kliničkog centra.
Evo, medicinari, čuo sam, vole reći da je primarna zdravstvena zaštita, dakle ta lokalna ambulanta, primarni ešalon zdravstvene zaštite i taj prvi. Međutim, kada se stvari u zdravlju skomplikuju, onda je taj klinički centar, odnosno univerzitetsko-klinički centar, taj u koji se svi uzdaju da riješi zdravstvene probleme mnogih pacijenata, mnogih ljudi. U toku je rekonstrukcija na tom lokalitetu centralnog medicinskog bloka, kao izgradnja sjevernog krila. Šta je do sada urađeno i kakva je dinamika tih investicija, s obzirom da je južno krilo, evo već, u dobroj funkciji, čini mi se da je uhodano.
Pa dobro, uvijek je to period uhodavanja i uvezivanja svih tih segmenata Univerzitetskog kliničkog centra biće moguć tek kad se završi i rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka i kad se završi izgradnja i opremanje sjevernog krila. Onda će tek Univerzitetsko klinički centar dobiti jednu cjelinu koja će biti povezana i informacijono i kliničkim putevima i na svaki drugi način. I mi jesmo, evo već godina, više od godine, godina i već 3 mjeseca imamo taj poliklinički dio po prvi put u Univerzitetskom kliničkom centru. Po prvi put smo odvojili pacijente koji dolaze na dijagnostiku, preglede, kontrole od pacijenata koji su hospitalizovani. Završetkom rekonstrukcije dvije etaže u centralnom medicinskom bloku, mi smo interne klinike, oftalmologiju, orale i neurologiju premjestili sa viših spratova. To danas izgleda jednako dobro kao bilo koje bolnici u Europi. Dobro povezano i sa južnim krilom, odnosno sa poliklinikom, i stvara uslove sigurno i za veći komfor, veću sigurnost u liječenju i pacijenata i olakšan rad i veću sigurnost za zdravstvene radnike. Nastavljamo sa rekonstrukcijom centralnog medicinskog bloka. Ja očekujem negdje do kraja 8. početkom 9. mjeseca da će se klinika za kardiologiju, onkologija i pulmologija premjestiti na sljedeće etape koje će biti, odnosno etaže koje će biti završene u centralnom medicinskom bloku, i tako će se stvoriti uslovi da se završi centralni medicinski blok i preseli hirurgija, a u isto vrijeme ide izgradnja i opremanje sjevernog krila gdje će biti operacioni blok, urgentni blok, patologija, centralna sterilizacija i ostalo sve što bude potrebno, i na taj način ja očekujem već negdje možda i u ovom periodu ili nešto malo kasnije da dobijemo završen centralni medicinski blok i sjeverno krilo i da dobijemo zaokružen Univerzitetsko klinički centar. U ovom segmentu sigurno uz to da ćemo u narednom periodu nakon toga da počnemo, mislim da ćemo uspjeti prije završetka da počnemo sa renoviranjem, izgradnjom ovog tehničko-ekonomskog bloka, energetskog bloka, pardon, a i da razmišljamo da završimo i ovamo infektivnu kliniku, ginekologiju sa porodilištem, i da na to na lokaciji Paprikovca dobijemo jedan modern savremeni univerzitetsko klinički centar sa pretpostavkom da se u dogledno vrijeme gore napravi takozvani medicinski kampus gdje će biti medicinski fakultet, stomatološki fakultet, farmaceutski, zdravstvena njega i srednja medicinska škola, i onda bi Paprikovac bio jedna onako cjelina koja bi...
Bio bi banjica, jel?
Da, ma ne, bio bi, znači, od edukacije, od stvaranja i kadra do liječenja najkompleksnijih i najtežih slučajeva koji će u narednom periodu da se stavlja pred zdravstveni sistem Republike Srpske. I mislim da mi posvećujemo posebnu pažnju Univerzitetskom kliničkom centru i da to jeste naša zdravstvena ustanova koja zapošljava četvrtinu zdravstvenih radnika cjelokupnog zdravstvenog sistema Republike Srpske, da je njoj potrebno posvetiti posebnu pažnju i u finansiranju i u održavanju i upravljanju, ali mislim da smo napravili pretpostavke da to ide dobrim tokom.
Uz ove logističke pretpostavke neophodno je uvijek u zdravstvu i osavremenjivanje postojeće opreme. Šta se može očekivati na tom planu? Dosta toga učinjeno proteklo periodu, nekoliko tih modernih skenera, radiološki kapaciteti i tako dalje su instalirano je mnogo opreme, međutim nikad u zdravstvu se u tom pogledu ne može stati.
Prvo, to se nikad ne može završiti, svakim danom je ta oprema savremenija, modernija i potrebe za njenom nabavkom će biti sigurno stalno prisutne, ali ono što sam rekao negdje na početku jeste da mi sad obezbjedimo dobro servisiranje, dobro održavanje, jer mi imamo već i dovoljan broj magneta, CT-a, ostale opreme. Sad ćemo da dobijemo 10 operacionih sala koje će biti nove, moderne, sa svom opremom, dobar urgentni blok i sve to će treba dobro održavati. Zato mi nastavimo da objedinimo nabavku za servisiranje medicinske opreme da bi na taj način jednako dobro održavali ne samo opremu koja je nabavljena u Vreseljskom kliničkom centru. Mi imamo novu bolnicu u Bijeljni koja je savremeno opremljena sa salama za kateterizaciju, sa svim drugim što je potrebno za jednu bolnicu tog nivoa. Imamo dobro opremljenu bolnicu u Gradišci, u Prijedoru trebamo još da nabavimo od magnetnu rezonancu i onda će to biti jako dobro opremljena bolnica i bolnica koja je organizacijalno uz napor menadžmenta i direktora dobro funkcioniše, dobro se nosi sa poteškoćama. Bolnica u Foči, tako evo sad je instalirana se magnetna rezonanca, također dobro opremljena, sigurno treba će nešto u narednom periodu da se učini kad je u pitanju utopljavanje i bolja energetska efikasnost. Bolnica u Istočnom Sarajevu početkom aprila se završava raspisani tender.
Sam vas posebno ti opitati, jedan tender
nadam se da ćemo imati više.
Šta je budućnost?
Imati više sreće i da se to završi. Mi tamo planiramo pored ove negdje oko 4000 kvadratnih metara polikliničkog dijela koje je izgrađen i čekamo sad da kroz ovaj tender i opremimo. Mi planamo da izgradimo negdje 10.000 kvadratnih metara sa 210 bolesničkih kreveta sa svom potrebnom opremom, znači da izgradimo operacioni blok sa dvije operacione sale, porodilište sa ginekološkom operacionom salom, sa porođajnim salama, da izgradimo urgentni blok, dijagnostički blok, da to sve opremimo potrebnom opremom, da ta bolnica bude prati standarde energetske, odnosno svake druge standarde Evropske unije, da znači dobijemo jednu savremenu bolnicu i da definitivno riješimo i odužimo se Sarajevsko-romanijskoj regiji za sve to što je u proteklom periodu sticajem nesretnih okolnosti stanovništvo Sarajevsko-romanijske regije osiguranicima obezbjedimo jednu savremenu bolnicu i da na neki način na taj način iskažemo i svoje žaljenje što do toga nije došlo i u periodu kad je ekonomska i svaka druga situacija bila bolja, ali mislim za gradnju, za opremanje i za stvaranje uslova za liječenje naših pacijenata uvijek je dobro vrijeme i ja se nadam vlada će obezbijeti sredstva. Odnosno,
to je 50 miliona ako sam dobro.
Oko 50 miliona, mi ćemo sad vidjeti koliko će biti sredstva kad otvorimo tender. Značajan broj.
Koliko je sad potrebno za obnovljanje tenderske procedure, ako sve bude išlo da kažem?
Sad nema potrebe. Znači mi 5. ili 6. aprila se tender završava. Nakon toga, ako bude sve u redu, mi je u jako kratkom vremenskom periodu možemo da zaključimo ugovor sa izabranim izvođačem i plan jeste za nekih 18 mjeseci od uvođenja izvođača u radove da se bolnica završi. Znači, teoretski bi bilo moguće da bolnica bude završena krajem 2018. Tako da onda, pored završenog Univerzitetskog kliničkog centra, dobijemo i savremenu bolnicu u Istočnom Sarajevu i da na taj način prekratimo muke i pacijenata, i zdravstvenih radnika, i nas samih, kad je u pitanju bolnica u Istočnom Sarajevu. I ja želim da iskažem zahvalnost zdravstvenim radnicima, menadžmentu, pa pacijentima ove regije koji imaju razumijevanja i sigurno uz negodovanja očekuju ovaj projekat. Vlada sa svoje strane učinila sve, našla način kako da se u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u regionu, obezbijede sredstva za izgradnju bolnice i ja se nadam da ovaj put ne bi trebalo biti. Mi smo te neke nedostatke na koje nam je sugerisala komisija za žalbe ispravili, otklonili i zainteresovanih za izvođenje ima poprilično.
I cifra 50 miliona za današnje prilike primamljiva.
Ja se nadam da će u toj konkurenciji da se postigne kvalitetna cijena, a s druge strane izabere dobar izvođač koji će na kraju napraviti odličnu bolnicu. I mi smo svjesni situacije kako je stanje u bolnici Istočno Sarajevo. Vjerujte da smo išli od toga da nabavimo i kuhinju i estaj za kuhinju i sanitetska vozila i posteljinu i sve, tako da
je... Znači do najsitnijeg detalja.
Jednostavno su išli do najsitnijeg
detalja. I kad sad mislite, možete, kad se realno može očekivati da počnu radovi konkretno da što?
Pa evo, ako bi sve išlo svojim tokom, znači ako se tender otvori početkom aprila, završe sva ta pregovaranja, ja mislim da potpisivanje ugovora može biti i do možda kraj maja, početak juna, na kraju kraj juna i da se...
Ali ovog ljeta je to u
svakom. Da se stvore uslovi da se bolnica završi do kraja 18. godine.
Još jednom, poštovani slušaoci, emisija Otvoreno rečeno, gost Dragan Bogdanić, ministar zdravlja, dežurni telefon za SMS poruke 065245245. U međuvremenu smo dobili pitanje jednog od slušalaca koji pita kada će se, ministre Bogdaniću, smanjiti čekanja za dijagnostiku pregleda, dijagnostičkih pregleda generalno. Znači, da, nije konkretno.
Mi smo sad na ovoj sjednici vlade raspravljali sa direktorom i o tom problemu. Vi znate da već neki 5 godina funkcioniše, 5-6 godina konsultativno-specijalistička služba koju smo mi jednim dijelom prepustili i privatnoj medicinskoj praksi. I onda su direktori bolnica zbog toga načina financiranja stekli utisak da se na taj način odlijevaju neka sredstva iz sistema. Mi smo rekli da ćemo i to sve da vratimo u sistem, ali uz uslov da liste čekanja, zadovoljstvo pacijenata bude na jednom većem nivou. I ja mislim da ne postoji potreba i evo ja ću lično, to smo tražili na sjednici vlade, da se pozabavim listama čekanja, jer ja mislim da imamo dovoljno i opreme i medicinskog, kvalitetnog medicinskog kadra, ali da nam organizacija i evo bit ću iskren, nedovoljna kontrola utroška radnog vremena ponekad stvara i ovo o čemu, zašto u ovom momentu mislim da nema potrebe. Sigurno liste čekanja postoje svugdje u svijetu i one će biti za određene bolesti.
Neizbježne, naravno.
Neizbježne, ali mi ćemo činiti sa svoje strane da one budu što kraće i da to jesu liste čekanja za hronične bolesti. Kad su u pitanju akutna stanja, ona se rešavaju.
Da. Svakako. Već kao u ostavljenoj proceduri, odnosno da. U režimu hitnosti.
Tako je.
Također, pitanje je kada će se nabaviti novi uređaj za kolonoskopiju u kliničkom centru, pošto postojice, kaže, često kvari i onda se pregledi otkazuju.
Da, evo, ja sam rekao, znači, problem servisiranja, rekao sam da radimo na tome, jer uvijek je jako bitno da ono što nabavite dobro čuvate i da to traje, a u sklopu opremanja mislim da će biti završena i nabavka, tako da ne mislim da kvarovi na kolonoskopu trebaju biti razlog lista čekanja.
Dok čekamo mi nove pozive, odnosno nove poruke putem telefona 065245245 u nastavku razgovora, htio bih skrenuti pažnju da je nedavno održana konferencija za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini na kojem ste zatražili izvještaj o efektima primjene novog pravilnika o lijekovima na koji se godinama čekalo. Da. Čini se da ti efekti nisu za oduševljavanje, bar ovdje, pa koliko se može primijetiti po reakcijama pacijenata.
Da, to još pravilnik je tek treba da stupi na snagu i neke preambiciozne procjene koje su bile na početku.
Da, na stotine miliona da, čini ne, se da se govorilo.
Bojim se da neće biti ostvaren. Prvo, mi smo tražili da koeficijent bude 0,9, a ne 1. Na kraju, po onoj narodnoj, bolje išta nego ništa. Mi smo pristali da to bude 1. Onda je to otišlo se možda u neracionalno, bez adekvatnih analiza. Svjetska banka je bila izašla sa nekakvim procjenama od nekih 56 miliona eura, pa onda i direktor agencije to još onako ambicioznije ušao on je ambiciozno ušao u priču da će on to brzo u svoj pravilnik i tako dalje, tako dalje. To je nažalost trajalo mnogo duže i bojim se kako je to se i razlačilo da i efekti neće biti tako kako su procjenjivani, ali mi smo u svakom slučaju ministar zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnik odjela za zdravstvo distrikta Brčko i ja zatražio od ministra civilnih poslova gospodina Adila Osmanovića da on zatraži informaciju od agencije da vidimo koja su očekivanja i kad ih možemo očekivati.
Evo, na istom sastanku raspravljalo se i o sporazumu o liječenju pacijenata izvan Bosne i Hercegovine. Kakva rješenja za pacijente donosi taj sporazum?
Pa ne, oni su iskazali potrebu da Bosna i Hercegovina potpiše taj sporazum. Mi smo rekli da smo mi naši fondovi zdravstvenog osiguranja. Vi znate da je nadležnost zdravstva na entitetima Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Dejtonskim mirovnim ugovorom, i da se organizacija i sve što se odnosi na zdravstvo dešava na nivou entiteta i da mi ne vidimo potrebu da bilo šta dogovara Bosna i Hercegovina. Tamo ako ima negdje nekakav razlog gdje to može donijeti nekakvu liječenje bez stvaranja troškova u redu, ali sve ovo tamo gdje je potrebno da fondovi zdravstvenih osiguranja finansiraju liječenje naših pacijenata, da se to reguliše na nivou entiteta.
Evo, s tim u vezi još jedno pitanje putem SMS poruke našeg slušaoca koji pita zašto fond ne pokriva troškove operacije male Sofije, nego se pare moraju skupljati preko telefona i društvenih mreža. Hvala na odgovoru, Saša.
Da, evo, jedno dobro pitanje.
Ovo je znači, najaktuelniji sam slučaj, inače nije
znači,
jedini.
Ja sam, nažalost, u toku kad je mala Sofija u pitanju samog njenog rođenja i onda je nakon toga mi smo nju uputili na liječenje u Beogradu, Srbiju. To je tada bilo uspješno i nažalost evo nakon 3 godine dolazimo do
konstatacije neke
do ponavljanja bolesti da. Tražim riječ koja da. Je najprikladnija i onda se sad nađen mogućnost, jedina mogućnost da se to provede liječenje u Americi. To su ogromna sredstva.
$270,000.
Dolara, da, to su ogromna sredstva.
Evo, kabinet predsjednika je već...
Da, fond zdravstvenog osiguranja će izdvojiti oko 200,000, koliko sam ja informisan. Znači, 200,000 konvertibilnih maraka će izdvojiti fond. Svi drugi ćemo se uključiti.
Evo, ovo je vijest dana.
Da. Ja sam, evo, i danas i ovim i kabinet predsjednice i svi ćemo se mi uključiti da se ta sredstva obezbijede. I sigurno da će mala Sofija da dobije sredstva za liječenje. Ja moram je ovdje da kažem da smo mi prošle godine samo za liječenje, za određena liječenja, kao što je, mi imamo ugovore sa zdravstvenim ustanovom u Italiji, u Austriji, u Njemačkoj, Rusiji, Hrvatskoj i Srbiji, normalno Federaciji Bosne i Hercegovine, i prošle godine za 2 pacijenta, znači smo platili 2 najveća iznosa, to je 213,000 konvertibilnih maraka, fond zdravstvenog osiguranja je platio za transplantaciju gušterače i bubrega u Francuskoj i 211,000 konvertibilnih maraka za transplantaciju srca u Beču. Znači, Fond zdravstvenog osiguranja izdvaja ta sredstva. Ovdje jeste potreba za jako značajnim sredstvima i logično je da se i ostali uključe kad je u pitanju mala Sofija, da nađemo sredstva, ali da s druge strane sačuvamo sredstva i evo za da. Transplantaciju srca, možda sutra nekog drugog djeteta. Ja sam siguran, ako svi napori ne uspiju da se obezbijede dovoljna sredstva, da ćemo mi iz fonda, da će Fond zdravstvenog osiguranja nadoknaditi sve to što bude potrebno, ali evo ja apelujem na sve da se uključe s obzirom da će sutra se pojaviti neko drugo dijete, neka druga Sofija, gdje ćemo opet morati biti solidarni i gdje je to na kraju i sreća i odlika ovog naroda da je solidaran u takvim situacijama.
Uglavnom, ako sam dobro razumio, Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvene vlasti, garantuju da u ovom slučaju će to biti obavljeno, odnosno da sredstva neće biti prepreka da
ne,
se to liječenje obavlja.
Sigurno, znači da ja apelujem da se svi uključe za to što, kao što je danas potrebno 270,000...
Po ostalom ima i humanitarnu jednu dimenziju
za malu
i nas
Sofiju,
kao ljudi.
Sutra, evo, rekao sam, znači i ovdje pretpostavljam, nemam tačne podatke, da je transplantacija srca sigurno kod mladog, na kraju mladog čovjeka. I ja znam već određen broj pacijenata koji čekaju samo da se pojavi taj donor za transplantaciju srca. Tu se radi o znam evo jednu pacijentkinju iz Kotor Varoša koja je majka djeteta od 2 ili 3 godine.
Poštovani slušaoci, privodimo kraju emisiju Otvoreno rečeno u kojoj gostuje ministar Bogdanić, evo u kojoj smo čuli o ovoj fazi razgovora i dosta lijepih vijesti u vezi sa slučajem male Sofije, odnosno budućnosti njenog liječenja u kojoj ćemo se sigurno kao zajednica svi uključiti. A evo, pri kraju emisije otvaramo i naš besplatan broj za vaša pitanja i uključenja 08 005 0308, da pitate ministra Bogdanića sve što vas interesuje u vezi zdravstva Republike Srpske. Pri kraju ovog razgovora govorili smo o objektima, o opremi, o infrastrukturi zdravstvenoj, gospodine Bogdaniću. Međutim, sve to prazna priča bez ljudi, bez stručnih kadrova, bez medicinskog osoblja. Kako stojimo danas s time? Kažu da mnogi odlaze u inostranstvo, da bježe i tako dalje. S druge strane, imamo mladih ljekara koji čekaju na zaposlenje, ako sam dobro obaviješten, oko 100 na zavodu za zapošljavanje. Kakva nam je krvna slika u tom pogledu?
Da, ja sam u emisiji ATV televizije rekao da, pa onda to kolega moj pokušao da na neki način zloupotrijebi. Ja sam rekao da u proteklom periodu od 3 godine, znači 2014, 15 i 16, i zdravstvenih ustanova, znači bolnica, domova zdravlja, instituta, zavoda, je došlo do toga da je 370 zdravstvenih radnika napustilo ove ustanove, a da je od toga oko 100 ostalo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostalih 270 su potražili svoje zaposlenje za 133 radnika. Znamo da su otišli na Srbiju, Hrvatsku, a za nekih 140 ne znamo gdje su se zaposlili i gdje su danas. I to ako uzmete da se radi na 14.000 zdravstvenih radnika i da je to, ako podijelite 270 sa 3, da to godišnje jeste značajan broj, ali ne tako alarmantan broj. Ono što jeste problem je da je tržište rada za zdravstvene radnike u zapadnoj Evropi otvoreno i da mi ovdje imamo jedan mnogo veći problem, a to jeste prekvalifikacija iz drugih zanimanja u zanimanje medicinskih sestara i da ti ljudi onda traže da radno mjesto u zapadnoj Evropi. I ako vam kažem da je 2014. Stručni ispit položilo 1723 zdravstvena radnika, a da je 2016. 2298 zdravstvenih radnika, onda to govori koliko je interes za ovo zanimanje. Činjenica je da stručne ispite u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske polažu i zdravstveni radnici iz Federacije. I da ima značajan broj.
U tom broju jedan...
Ne, značajan broj jeste ovih zdravstvenih radnika iz Federacije, jer mi organizujemo brže i jednostavnije i ne znam iz kog razloga. Uglavnom dolaze ovdje kod nas i to je problem oko koga moramo posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu. Vi znate da je sad veliki interes za upis u medicinske škole, na medicinske fakultete. Nažalost.
Ali je bio ograničen i taj broj. Ako imamo ovamo negdje mnogo mogućnost da se upiše ovamo gdje ima potrebe za kadrovima ograničeno, da, može se to uskladiti malo dalje?
Pa može se to uskladiti, ali ako to uskladite, vi ćete u jednom momentu da školujete manji broj kadra. Mi smo se opredijeli što je na kraju, obično će tumač kao da je to neracionalno, da mi dajemo određena sredstva neracionalno za školovanje zdravstvenih radnika koji će sutra napustiti Republiku Srpsku, ali mi se ipak kao društvo ponašamo odgovorno prema mladim ljudima da oni završe ovdje. Mi danas imamo, ja mislim, već značajan broj kolega i ljekara i stomatologa i farmaceuta na birovu. Vi znate da u Bosni i Hercegovini imate 5 medicinskih fakulteta u državnih, 1 ili 2 privatna medicinska fakulteta i da mi imamo produkciju zdravstvenih radnika i samih ljekara mnogo više nego što nam je potrebno.
Imamo sada, ja ću vas moliti da se poslužite slušalicama, neko nam duže od slušalaca čeka na vezi, ja se ujedno izvinjavam i evo primamo poziv. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite, u programu ste.
Pozdravljam naš Radio Srpski i pozdravljam gospodina ministra Dragana Bogdanića, cijenim njegov rad, upornost i sve ostalo što kaže i što rade. Nešto ima tu da škripi u tome sistemu, ali da se ne otkriva, a molio bi ga...
Evo, pitajte šta škripi.
Evo, sam malo. Ja radim na istraživanju i teški i rijetki bolesti. Evo, našao sam, evo, on se najvjerojatnije da se razumije, u dva u bolest pluća, arterijska hipertenzija, treba dečak da ide na zamjenu pluća i uvećano srce i zamjenu čak i srca u Austriju, Beč. Pa ima, evo, ova Sofija mala, ali ona je već uzela maha, to nema šta reći. Pa sam onda našao sam još neki druge oko maloga ovoga Ševića i 15 iz Novog Grada, to je dijagnoza manjak kalijuma, našao sam uzročnik i to, pa imali kome da kažem, da donesem to i da me primi gospodin, da ne bom da se naglabal.
Možete sutra već, ja mislim da ima nekih, ali evo, ako vama odgovara 12 sati, sutra dođete u Ministarstvo zdravlja i ja ću vas saslušati.
Evo, čeka vas ministar, dakle, sutra u 12. ministarstvu.
Ako vam odgovara, ako ne, najavite se sekretarici, pa kad vam odgovara.
Evo imamo, znači, konkretan odgovor i konkretnu informaciju, besplatan broj, evo imamo još malo vremena, 08-005-03-08. Pri kraju razgovora, gospodine Bogdaniću, kako vidite razvoj zdravstva u narednom periodu s obzirom na sve ovo što ste do sada rekli tokom emisije?
Da, ja očekujem da će svi shvatiti da jeste zdravlje ljudi, odnosno zdravlje stanovništva, najznačajniji i najveći potencijal i očekujem od svih donosioca odluka, odnosno onih koji budu u budućnosti donosili odluke, da ozbiljno shvate da održati dostignuti nivo zdravstvene zaštite kako mi danas imamo je nemoguće bez dodatnih sredstava. U prvom redu mislim da treba uvesti akcize na određene proizvode. Zatim mislim da možda i kod autoodgovornosti i na neki drugi način trebamo da se pobrinemo za dodatna sredstva i to bez toga sigurno nećemo moći da razvijamo sistem. S druge strane, morat ćemo sistem da činimo racionalnijim i mi ćemo to u narednom periodu raditi. Mi sad,
ne na uštor pacijenata.
Ne, nikako, nego jednostavno morat ćemo da integrišemo informacijono cjelokupan sistem zdravstva i da Fond zdravstvenog osiguranja može da prati nastali trošak i zašto je nastao i gdje je nastao i da ne ponavljamo bespotrebno kao što danas radimo i određene laboratorijske procedure, dijagnostičke procedure, neracionalno propisujemo lijekove i tako dalje i tako dalje.
Ima prostora za uštede u svakom slučaju.
Ima i ono, hoću da kažem, ono što jeste najbitnije, znači da u narednom periodu pored toga što smo gradili objekte, nabavljali opremu, školovali kadar, moramo se pozabaviti da edukujemo menadžmente zdravstvenih ustanova s jedne strane i da poboljšavamo struku i stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama.
Evo, u želji da u tome što bolje uspijete, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Uz onu narodnu kažu, kad zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. Evo ja svima koji pacijentima želim što brže ozdravljenja, a zdravstvu što bolje funkcionisanje.
Pa ja bih se pridružio vašim željama da potreba za zdravstvenim sistemom stanovništva Republike Srpske svakim danom bude sve manja, da se posvetimo posebnu pažnju, posvetimo prevenciji, ali da zdravstveni sistem bude sposoban da odgovori i najtežim potrebama. Da,
hvala još jednom, poštovani slušalci. Bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka.